Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atvainojos, ka plenāras sēdes sākums mazliet aizkavējās, bet mums ieilga Saeimas prezidija sēde. Tātad 26. Šodienas darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 2584, likumprojekts 484. Uz trešo lasījumu grozījumos valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā ir iesniegti 12 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, arī tas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septīto iesniegus cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astoto priekšlikumu iesniegus cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, tas ir atbalstīts daļēji un iekļauts devītajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu sagatavojusi juridiskā komisija un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmito priekšlikumu iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikumu sagatavojas tieslietu un iesniedz tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, tas ir atbalstīts daļēji un iekļauts 12. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikumu ir sagatavojas Saeimas juridiskais birojs un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinām atbalstīt likumprojektu 3. Lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu kriminālu procesu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokumentu numurs 2585 grozījuma krimināla procesa likumā. Trešajā lasījumā saņemti ir 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Bērziņa komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī tieslietu ministra Bērziņa un atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums un arī komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, atbildīgajā komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un septītais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies priekšsēdim. Strādājuma dokumenti, kur numurs ir 2593 likumprojekts grozījuma ieguldījuma pārvaldes sabiedrības likumā, kas ir sagatavots trešajam lasījumam pēc priekšlikumiem un ir saņemts 16 priekšlikumu komisijā. Komisija kā pirmo ir saņēmusi deputāta Leiškalna priekšlikumu un, protams, atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir iesniegts no juridiskā biroja un šeit komisijai nekad nav šaubu. Ir atbalstīts. Paldies.
Deputāti neiebilst.
Atkal Leiškalns trešajā priekšlikumā. Te bija neliela diskusija par 36. pantu, bet komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet pie likuma projekta 10. Panta rūpīgi pastrādājot, komisija mainīja redakciju. Tas ir priekšlikums numur 5 un aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums pie 12. Likuma projekta panta ir iegūst komisijas atbalstu, bet komisija to izsaka pilnīgi savā redakcijā un tas ir 7. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs varam atbalstīt 6. un 7. reizē.
Deputāti neiebilst.
8. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Pie likuma 64. Panta atkal ir plosījās deputāts Leiškalns, bet komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
65. Pantā deputāts Leiškalns priekšlikums ir kritizēts un komisija izveido savu, kurā iekļauj centīgā deputāta priekšlikuma numuru 11. 65. Panta. Pirmās daļas trešais punkts.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Tāpat tās ir 12. Priekšlikums no juridiskā biroja. Šeit komisija grūts ir neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Bet izsaka savu redakciju. Tas ir 13. Priekšlikums, kas ir savādāks un aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikuma atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un uz labas nots komisija ir skatījusi arī 16. Juridiskā biroja priekšlikumu to atbalstot.
Deputāti neiebilst.
Aicinu parlamentu atbalstīt 3. Lasījumā likuma projektu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu standartizācijas likumā 3. lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādāsim lūdzu ar dokumentu 2594. Tautsaimniecības komisija grozījumiem standartizācijas likumā uz 3. lasījumu saņēma un izskatīja divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu jūs, kolēģis, atbalstīt likuma projektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi. Nē, es atvainojos, likuma projekts rajona pašvaldība reorganizācijas likums 3. lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar izskatāmo dokumentu numuru 2597 un saņēmu 40 priešlikumus 3. lasījumu. Pirmais ir deputāts Šķester Hangs Kāpos priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 2. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas guva atbalstu.
Par kuru? Par otro priekšlikumu deputāts Šestais prasa balsot par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 14, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
Trešais deputāts Šķester Hangs Kāpos priekšlikums netik guvis atbalsts. Es gribētu piebilst, ka kolēģi deputāts Šķesters Hangs un Kāpos piedāvāja daudz priekšlikumus, bet nedaudz piedāvāja izmainīt otrā lasījuma koncepciju un komisijā pēc garām debatēm tomēr atbalsts neguva. Bet šo priekšlikumu lūdzu neatbalstam.
Paldies, sākam debats. Vārds debatējas deputātam Staņslavam Šķesteram.
Tā, paldies, augsti godātājs priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Skaidrs, ka šis priekšlikums ir pamatbūtībā izsaka to, ka otrais likumprojekta pants saka, ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas ar 2009. Gada 1. Jūliju. Mūsu priekšlikums, Zaļo zemnieku savienības priekšlikums ir sekojošs, ka rajona padomes pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad pabeigta rajona pašvaldības funkcija institūcija iestāžu finanšu mantas tiesību un saistību nodošana vietējām vai apriņķu pašvaldībā. Rajona pašvaldības var tikt likvidētas tikai tad, kad šī reforma ir pabeigta, tādā veidā šīs rajona visas funkcijas ir nodotas vai novadiem vai apriņķiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka rajona padomes pašvaldības funkcijas un tiesības netiek nodotas plānošanas reģioniem, bet tiek izveidoti apriņķi, un šīs funkcijas ir nodotas tieši šīm pašvaldībām, kuras tātad reāli tālāk varētu pārņemt daļēji rajona padomes esošās funkcijas, kuras tās funkcijas, kuras novadi nevēlas veikt, vai arī šiem novadiem nav liederīgi veikt. Un tāpēc es domāju, ka kopumā ir atbalstāja mūsu trešais, ceturtais un piektais, ceturtais priekšlikums, kuri reglamentē šo kārtību, kā varētu rajona padome darboties līdz tam brīdim, kad tiek izveidoti apriņķi un tās funkcijas, ko nepārņem novadi, nododam apriņķiem. Paldies! Lūdzu, atbalstīt mūsu priekšlikumus.
Debats beidzam. Vai Spurdziņa kungs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Komisija tomēr uzskatīja, ka šīs rajona padomes pilnvaras juridiski jāizbeidz konkrētā datumā, lai nebūtu pārpratumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Šķester, Hanks un Kāposta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 28, pret 41, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Čester Hanks Kāpos priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti prasa balsošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Šķester, Hanks un Kāposta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 44, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Zalāna priekšlikums, kurš tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Un sestais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ministrs Zelāna priekšlikums arī daļēji tika atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Un komisijas priekšlikums numur 8 tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numur 9 arī guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Desmitajā priekšlikumā tika atbalstīts arī ministrs Zelankungs.
Deputāti neiebilst.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts un nedaudz precizēts 7. panta otrā daļa.
Deputāti neiebilst.
12. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrs Zelāns daļēji tika atbalstīts un iekļauts viņa priekšlikums komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un tika atbalstīts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 13. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī ministrs savā 14. Priekšlikumā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 15. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Savukārt komisijas 15. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Čester Hanks Kāpos 16. Priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Šķester, Hanks un Kāposta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 44, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
17. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. deputāts Šķestera Hangs Kāpos priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatējs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Godājums priekšlietāja kungs, cienījumie kolēģi, šis priekšlikums, ko mēs izsakām 18. Priekšlikuma izslēgt 9. pantu, saka sekojošo, kad 9. likumprojekta pants uz šodien dienu saka to, ka ja izveido vienu novadu vienā rajonā, teritorijā, tad reāli šim rajonam nav jāizstrādā šis reorganizācijas plāns, un viņi var vienkārši ignorēt šīs kopējās prasības, kas ir pārējām rajoniem, pārējiem novadiem jauniem. Tāpēc mēs lūgtu, ka jābūt šai vienādai kārtībai, vienādiem nosacījumiem visām tām pašvaldībām, rajona padomēm, kuras reorganizējas, jeb likvidējas pēc šī likuma sanāk. Tātad arī jābūt šiem vienādiem nosacījumiem. Un šiem rajoniem, kur arī ir viens novads, tad reāli jāizstrādā šis reorganizācijas plāns, ir jāvainojas par šīm mantas tiesībām, īpašuma šīm izmantošanu, saistībām un pārējām lietām, un tādā veidā viņiem ir jābūt vienādiem nosacījumiem. Nedrīkst būt, kad vieni ir labāki, otrs sliktāki, un tādā veidā, neatbalstot šo priekšlikumu, mēs radītu šos apstākļus, ka visā valstī mums ir vienādi nosacījumi šai rajona reorganizācijai. Paldies!
Paldies, debats beidzam! Vai Spurdziņkungs vēlas ko piebilst?
Jā, komisija uzskatīja, ka tomēr, ja rajona teritorijā tiek izveidots viens novads, tad notiek vienkārša, juridiski precīza, mans, finanšu līdzekļu tiesību, institūciju saistību pārņemšana, nevis jāizstrādā viss lielais plāns. Tādēļ lūdzu neatbalstīt 18. deputātu grupas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Šķestera, Hankas un Kāpostu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 44, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Atbalsts guva valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 19. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāts Šķestera Hangs Kāpos priekšlikums daļēji tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
Savukārt komisijas 21. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāts Šķestera Hangs Kāpos priekšlikums neguva atbalstu.
Atklājuma debates. Vārds deputātam Šķesteram.
Ļoti cienījamās sēdes vadītājiem, godātie kolēģi. Šis faktiski ir konceptuāls jautājums, un kā pagājušajā reizē es jau arī minēju, kad mēs nedrīkstam uzticēt šo reorganizāciju, uzticēt kaut kādai vienai pašvaldībai, vecākai māsai vai brālim, kuri noteiks tagad kāda kārtība būs visā šajā rajona teritorijā, kur ir izveidoti viens vai vairāki novadi. Un tāpēc mūsu priekšlikums ir sekojošs, kad rajona pašvaldības reorganizācijas plāna izpildi no rajona pašvaldības puses, izpilda rajona pašvaldības institūcijas un iestādes rajona padomes izpilddirektora vadībā, bet koordinē vietējo pašvaldību apvienotā dome, kas sastāv no visiem novada domju deputātiem un kam līdz reorganizācijas plāna izpildīja rajona padomes tiesības. Tātad tas saprotams, ka šīs rajona padomes kā juridiskās instrumenta, jeb juridiskā statusa jautājums tiek saglabāts, un šie visi jaunie ievēlētie novada domes deputāti tālāk nobeidz šo rajona reorganizācijas procesu. Un tas ir ļoti vienkārši, ja rajonā, teiksim, ir divi novadi, attiecīgi, skatoties pēc pašvaldību vēlēšanu likuma, tur būs, teiksim, 19 vai kopā plus, teiksim, vēl nākošajā novadā 13 deputāti, reāli šie visi deputāti kopā sanākot, veic šo pāraudzību, kontroli par šī realizācijas plāna izpildi un reāli arī seko šī plāna normālai attīstībai. Tādā veidā mēs ļaujam iedzīvotājiem, jo šie deputāti pārstāv iedzīvotāju intereses sekot, lai šie tiešām šie procesi notiktu tiesiski un lai nebūtu nekādas problēmas ar viņu, teiksim, regulējumu. Paldies. Lūdzu atbalstīt mūsu 22. Priekšlikumu. Gribētu piezīmēt to, ka 23. Priekšlikums arī šeit veido un komisijas priekšlikums veido šo uzraudzības komitiju. Šeit ir priekšlikums veido tādu realizācijas uzraudzības komisiju, teiksim, kura delegē pa vienam pārstāvjiem no attiecīgās pašvaldības. Iedomājieties, ja būs rajonā divi novadi, tātad divi pārstāvi pārstāvēs un uzraudzīs šo rajona reorganizāciju. Tomēr būtu labāk, ka mēs atbalstītu normālu politiski demokrātisku sistēmu, lai šī rajona likvidācija notiktu ļoti korekti. Paldies.
Debates slēgtas, ziņotājiem vārds.
Jā, un tomēr komisija neakceptēja šo pieeju, jo uzskatīja, ka tādas atvainojas kurāli veidot nav pamat, un drīzāk sliecās atbalstīt un arī precizējot atbalstīja deputāta Kamparkunga priekšlikumu, kur tiek izveidojuši uzraudzības padome no katras rajonā izlūstošās pašvaldības deleģēta viena pārstāve, nevis visiem deputātiem. Lūgums ir 22. Priekšlikumu neatbalstu.
Vai deputāti piekrīt? Nē, deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Šķestera Hankas kāpostu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 19 deputāti, pret 48, atturas 13. Priekšlikums noraidīts.
Kā jau es minēju, deputāta Kampa 23. Priekšlikums tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Nē, Kamparkungs, es atvainojos, Kamparkungs vēlas izteikties par savu priekšlikumu.
Cienītās sēdes vadītājs, kundz, kolēģi, jāceramies, tad šī likuma kontekstā viens no atslēgas jautājumiem, par ko tik debatēts visvairāk, ir tieši, kurš uzraudzīs rajona reorganizāciju, ņemot vērā iesakņojušos prakses un šo rajonu jau iestrādātās funkcijas, tiešām šis jautājums nebija vienmēr skaidrs un visiem izprotams. Atceramies, tik piedāvāt vairāk risinājumu jau pie likuma iesniegšanas, tātad atbildīgā pašvaldība, atbildīgais viens koordinators. Šobrīd, manuprāt, mēs esam garā, manuprāt, saturīgā debatē nonākuši līdz risinājumam, kurš varētu būt ļoti labs kompromiss, un tas ir sekojoši. Kad šo atbildīgo vienu pašvaldību, kurai ir struktūra un iespēja šo pasākumu uzraudzīt, reorganizāciju uzraudzīt, izvirza jau esošā rajona padome, tātad ar balsojumu ieceļ esošā rajona padome, kas jau ir viens demokrātisks process, un turpinājumā šo rajona padomi uzrauga komisija, kurā automātiski tiek deleģēti pa vienam pārstāvim no tām pašvaldībām, kuras veido jauno novadu. Tātad šīs komisijas kompetencija būs uzraudzīt visu šo reorganizācijas procesu, kā arī budžeta izpildi. Divas svarīgākās lietas, kas, manuprāt, garantē to, lai process notiek caurspīdīgi un visa esošā rajona pašvaldība iedzīvotāji interesēs. Līdz ar to gribētu izteikt gandarījumu, kad komisija ir uzklausījusi arī opozīcijas ideju un šajā gadījumā ar tehniskiem precizējumiem pieņēmus. Tāpēc es neuzstāju uz savu priešlikumu, bet aicinu atbalstīt 24. Precizējošo komisijas priešlikumu. Paldies.
Par šo priekšlikumu debatas slēdzam. Lūdzu, vārdu ziņotājiem.
Kā es minēju, mēs daļai atbalstījām šo ideju un precizējām 24. Komisijas priešlikumā.
Tā, ja par šādu atzinumu deputāti iebildumu nav, turpinam.
25. Deputāts Čester Hangs kāpos priešlikums nego atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputāta Šķestera Hankas kāpostu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pārbalsojuši 22 deputāti, pret 44, atturis 13 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 26. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
27. deputāts Čestera Hangs Kapost, priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Mēs balsosim par 27. deputātu Čestera Hangs un Kaposta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 23 deputāti, pret 43, atturis 16 deputāti. Priekšlikums noraidīts.
Arī 28. deputāts Čestera Hangs Kapos priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, deputāti vēlas balsojumu. Mēs balsosim par 28. deputātu Čestera Hangs un Kapos priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 22 deputāti, pret 42, atturis 15. Priekšlikums noraidīts.
29. Komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Savukārt 30. Deputāts Čestera Hangs Kapos priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsojam par 30. Deputāta Čestera Hangs Kapos priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 20 deputāti, pret 46, atturis 12, priekšlikums noraidīts.
Neguva atbalstu arī 31. Deputāta Čestera Hangs Kapos priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Netika atbalstīts arī deputāts Čestera Hangs Kapos 32. Priekšlikums.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsojam par 32. Deputāta Čestera Hangs Kapos priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 22 deputāti, pret 46, atturis 11. Priekšlikums noraidīts.
33.
Es atvainojos runātājam. Es gribētu teikt, ka zālē vispār nebūtu ieteicams lietot mobīlos tālruņus, un, ja tie tomēr ir ienesti zālē, tad lūdzu tos iestādīt klusuma režīmā. Pie nākošā zvana mēs varētu tiešām padebatēt par stingrākiem. Lūdzu, vārds referentam.
Ministrs Zalāna 33. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Savukārt 34. deputāts Čestera Hangs Kapos priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli, bet daži deputāti tomēr vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. deputātu Čestera Hangs Kapos priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 22 deputāti, pret 43, atturis 12. Priekšlikums noraidīts.
35. Ministra Zalāna priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 36.
Deputāti neiebilst komisijas atzinumam.
Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 36. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Deputāts Čestera Hangs Kapos priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par 37. deputāta Čestera Hangs Kapos priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 36 deputāti, pret 42, atturis 3 deputāti. Priekšlikums noraidīts.
Arī deputāts Čestera Hangs Kapos 38. priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Atklājuma debates. Debatēs pieteicies deputāts Česters.
Godājumais prezidents, cienējamie kolēģi, 38. priekšlikums izsaka sekojošo, kad faktiski iepriekš pieņemtā norma mums bija, ka līdz 2009. gada 1. jūnijam jāsagatavo un jāiesniedz Saimē likumprojekts par apriņķa izveidošanu un to darbību. Mēs uzskatām, ka Zaļo zemnieku savienība, kad ministru kabinetam līdz šī gada 31. decembrim ir jāsagatavo šī likumdošana, kas saistīta ar apriņķu pašvaldību izveidošanu un to darbību. Jo, atklāt sakot, ejot uz novada reformām, pašvaldībām un iedzīvotājiem jau ir jāzina īsti, kāds tas apriņķis būs, kādā sistēma būs, un atklāt sakot, likums par apriņķiem jau savā laikā tika izstrādāts reģionālas acis pašvaldību lietu ministrijai tieši eksministra Māra Kučinska vadībā savā laikā. Tā ka reāli pielabojot un izdarot zināmas korekcijas šai likumprojektā, ministrija varētu sagatavot šo likumprojektu un iesniegt Saimai līdz šī gada beigām, lai mēs varētu ar drošu sirdi iet uz jaunām novadu vēlēšanām pašvaldību. Un rezultātā es arī domāju, ka cilvēki labāk saprastu, ko īsti būs darīt, viņiem tālāk kādas izvēles izdarīt. Un tādā veidā arī mēs varētu arī sakārtot šo jautājumu, ka mūsu valstī pastāv šī diva veida pašvaldības, tad reāli novadu un vietējās pašvaldības un reģionālās tās būtu apriņķa pašvaldības. Paldies, lūgtu es atbalstīt mūsu 38. priekšlikumu.
Neviens cits deputāts debatēs nav pieteicies, debatas slēdzam, vārds referentam.
Komisijā par šo priekšlikumu, protams, bija debats, bet komisija lēma, ka jādod ir valdībai termiņš, kas ir reāls, un tajā laikā arī šī koncepcija par apriņķiem ir jāsagatavo. Lūdzu neatbalstīt deputātu grupas priekšlikumu.
Deputāti, lūdzu balsot par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par 38. deputātu Šķestera Hankas kāpostu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojus 41 deputāts, pret 39, atturas 3, priekšlikums noraidīts.
39. Deputāts Sēles Lecām priekšlikums negul komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Es saprotu, ka tomēr, jā, vispirms es atvainojos deputāta Sēle ir lūgus vārdu debatēs, atklājuma debatas.
Godātie deputāti, pārējais noteikuma otrais punkts paredz, ka ministru kabinets līdz 2009. gada 1. jūnijam tikai iesniegs Saimā likumprojektu par apriņķu izveidošanu. Kas būs šajā likumprojektā un kad viņš tiks pieņemts galīgajā lasījumā Saimā, kad stāsies spēkā, tas mums nav zināms. Un tagad izveidojas tāda situācija, ka mēs rajonus likvidējam, nav zināms, kādas funkcijas pārņems apriņķi, un tāpēc mūsu ierosinājums nosaka, ka vienlaiku šis likums varētu stāties spēkā ar to laiku, kad būs pieņemts likums par apriņķiem. Ja šajā likumā ir iestrādāts, ka tādam apriņķu likumam ir jābūt, un tas ir iestrādāts arī citos likumos, tad šie likumi būtu tikai normāli, ja viņi vienlaiku stātos spēkā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Tā kā citi deputāti debatēs nav pieteikušies, tad debats par šo jautājumu slēdzam.
Priekšlikums ir saprotams, taču tas maina pieeja amnestiju teritoriālai reformai kā tādai, jo jābūt skariem nosacījumiem, kā tiek reformēts rajons, rajona pašvaldība. Līdz ar to lūgums ir neatbalstīt šo priekšlikumu.
Kā es saprotu, tad deputāti vēlas balsojumu arī par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par 39. deputātu Sēles un Laicānu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 36 deputāti, pret 43 atturs 1 deputāts. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to lūgums ir atbalstīt valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas akceptēto 40. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Lūdzu komisijas vārdā akceptēt likumprojektu rajona pašvaldības ir organizācijas likums trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu rajona pašvaldību reorganizācijas likumu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 63 deputāti, pret 17, atturas 5 deputāti. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam nākamo likumprojektu. Grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Un Tautsaimniecības komisijas vārdā ziņo deputāts Kalvītis.
Jā, godātie deputāti, tādus lēlesmā dokumentu 2600, tātad, un tādā grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā, un pirmo priekšlikumu iestiedas juridiskais birojs, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas sadzinumam.
Otro priekšlikumu arī iestiedas juridiskais birojs, viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts 9. priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priekšlikums arī nāk no juridiskā biroja, tāpat arī ir daļai atbalstīts un iekļauts 14. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu iesniedz tiesības sargs Romāns Apsīdis un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu arī iesniedz tiesības sargs Apsīdis, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tātad sesto priekšlikumu arī iesniedz tiesības sargs Apsīdis, viņš arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums tieši tāpat arī nav gūst komisijas atbalstu un ir apsevišķs priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums arī tiesības sarga apsevišķs priekšlikums, kas nav gūst komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums nāk no atbildīgās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums arī juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums arī juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikumu iesniedz tiesības sargs Romāns Apsīdis arī nav atbalstīts no komisijas.
Deputāti neiebilst komisijas viedoklim.
14. Priekšlikums atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu. Par 11.
Par kuru priekšlikumu? 14. Komisija ir atbalstījusi. Par ko jābalso?
Vai deputāti pieprasa balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsojumu par 14.
Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Par šo pašu gribu. Par šo? Es atvainojums. Pirms mēs balsojam, vēl balsošanas režīms nav ieslēgts, vai deputāts Buzājovs vēlas izteikties par šo priekšlikumu, par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu?
Bet tas jau pabeigts. Nebija pieteicies, deputāts.
Mēs jau trīs... Lūdzu. Zālē. Lūdzu klusumu zālē. Lūdzu klusumu. Ja nevienam no deputātiem nav iebildumu, ka deputāts Buzājovs izsakās par iepriekš izskatīto priekšlikumu, ja ir iebildumi, tad mēs esam šo priekšlikumu jau izskatījuši un piekrituši atbildīgās komisijas viedoklim. Arī pēc būtības man referents saka, šis priekšlikums nebūtu debatējams, jo iepriekšējos priekšlikumos šī priekšlikuma būtība jau ir skarta un noraidīta. Mēs tagad apspriežam 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Vai kāds vēlas izteikties par šo priekšlikumu? Vai deputāti piekrīt atbildīgās komisijas viedoklim? Deputāti piekrīt. Priekšlikums atbalstīts.
15. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikumu iesniedz deputāts Pliners, un viņš nav skatāms saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 107. pantu.
Deputāti neiebilst.
Tātad 18. priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, un šis priekšlikums ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 19. priekšlikumu iesniedz deputāts Pliners, šo priekšlikumu nav komisija atbalstījis.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to šis likums... balso, lūdzu.
Nu, tad vajadzētu lēcīgi pieprasīt balsojumu. Lūdzu zvanu. Mēs balsojam par 19. deputāta Plinera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par ir balsojuši 6 deputāti, pret 60, atturas 2 deputāti. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to aicinu nobalsot par grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā trešajam lasījumam. Galīgam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 81 deputāts pret 2. Neviens deputāts neaturas. Likums
Paldies.
Pieņemts. Paldies ziņotājam. Turpinam sēdi un izskatam likumprojektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Tautsaimniecības komisijas vārdā ziņo deputāts Blumbergs.
Godātais prezidija, kolēģi, strādāsim lūdzu ar dokumentu 2601. Tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu saņēma 4 priekšlikumus, izskatīja viņus un pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu kolēģis atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā likumprojektu par bīstamu iekārtu tehnisko uzraudzību.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti.
Paldies.
Pret atturas nav. Skatam likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā lasījumā. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Aizbalts.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 2602 grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Tautsaimniecības komisija saņēmusi uz trešo lasījumu 7 priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas, kurš guvis atbalstu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir no juridiskā biroja arī guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī atbildīgās komisijas. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalte ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un arī septītais priekšlikums no atbildīgās komisijas. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Tagad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 79 deputāti, pret atturas nav. Skatam nākošo jautājumu. Likumprojekts valsts darba inspekcijas likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Bendrāte.
Cienījamo kolēģi, likumprojekts valsts darba inspekcijas likums. Trešais lasījums ir saņemti uz trešo lasījumu pavisam 17 priešlikumu, bet es jūs arī pabrīdināšu, ka ir vienā no teiksim, šiem priekšlikumiem samainīt numerāciju. Bet tad mēs skatīsim tā, kā tas šobrīd ir mums tabulās. Pirmais priekšlikums deputāts Klemēņķevs, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2. Kas ir atbalstīts?
Kā redzat, tad deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums jau es pieminēju, tā tas ir atbalstītais. Trešais priekšlikums deputāts Pliners. Šis priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Jā, vārdu lūdzu deputāts Buzājevs.
Cienījamie kolēģi, ļoti īsi. Pirmkārt, tas nav deputāta Plinera priekšlikums. Tas ir PCTVL frakcijas priekšlikums, kas bija iekšļāts cienījuma sociāla un darba lietu komisija uz frakcijas veidlapu un parakstīts ar frakcijas vadatāja parakstā. Otrkārt, šī priekšlikuma būtībā ir izslēgt no likuma ierobežojumās valsts darba inspekcijas ieredņam, kas saistās ar pilsonības kriteriju. Pēc mūsu uzskatai nemat vērā, ka apmēram pusai no Latvijas mazākumtautībās nav Latvijas pilsonībai, šis ierobežojums pirmkārt, šim ierobežojumam nav legitima mērķa. Otrkārt, šis ierobežojums nav samērīgs. Un vispār nesaprotams, kad darba par valsts darba inspektoru un tiesiskas atteicības darba devē un darba nemē jomā ir saistītas ar pilsonības kriterijām. Trekārt ir atteicīgi ieguldumi no darbam startautiskajam cilvēktiesību aizsargojušam organizācijām, kur tiek minēst apspriežamais likums. Saskaņā ar to ir dažādi argumenti par šīs PCTVL frakcijas priekšlikumā. Es aicinu jums atbalstīt, vai ja ir iebildumi publiski šīs iebildumus izklāstīt. Paldies.
Paldies debatētājiem. Vairāk deputāti pieteikšies nav. Debates slēdzam. Vārds ziņotājai.
Tātad atgādinu kolēģi, ka trešo priekšlikumu deputātu Plineru iesniegto komisiju neatbalstīja, jo Latvijā nav grūti naturalizēties un kļūt par pilsoni, ja ir vēlēšanās strādāt šajā dienestā.
Vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam?
Ceturtais priekšlikums.
Es atvainojos, deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Mēs balsojam par trešo deputātu Plineru priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 19 deputātu, pret 51 deputāts, atturas viens priekšlikums noraidīts.
Cienījamie kolēģi, ceturtais priekšlikums iesniedz deputāts Andrejs Klemēņķevs, precizējuši, ka visi sociālās šajā likumā iesniegtie priekšlikumi ir Andreja Klemēņķeva iesniegtie priekšlikumi, jo mums ir divi Klemēņķevi, lai nebūtu pārpratumu. Un šis ceturtais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir septītais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums. Šeit mums mainās numerācijas to brīdin, bet tā kā mums ir tabulā, tā es arī turpmāk turpināšu saukt šos priekšlikumus. Tātad septītais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums precizējošais redakcionāli ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja devītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja desmitais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, tāpat precizējoši.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpat arī 12. Priekšlikums juridiskā biroja ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 16, kas arī ir atbalstīts. Tāpat tās kā 13. Juridiskā biroja tieši tāpat ir iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 16, kas ir atbalstīts un tieši tāpat tās 14. Parlamentārā sekretāra labklājības ministrijas auguļu priekšlikums ir daļai atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 16, kas vai arī deputāt, atbalstīts.
Vai deputāti neiebilst?
Tātad 15. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts mūsu pašu komisijas Sociālo un darblietu komisijas priekšlikumā numuru 16.
Deputāti piekrīt.
Un tātad jau pieminētais, vairāk kārt nosauktais 16. Priekšlikums Sociālo un darblietu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Parlamentārās sekretāra auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi mums ir izskatīti šajā trešajā lasījumā. Es aicinātu nobalsot par šo likumu kopumā, jo tas ir ļoti ilgi gaidīts Valsts darba inspekcijas likums, kas organizē šīs institūcijas darbību, funkcijas un uzdevumus un arī pienākumus un tiesības precizēs, kā arī kontrolēšanu un kā tiek apturēta objektu darbība un pāraudzīta. Lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Un tā mēs balsojam par likuma projektu Valsts darba inspekcijas likums pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsoja 71 deputāts, pret atturas nav. Paldies. Līdz ar to likums ir pieņemts. Vai referente vēl vēlas kaut ko piebilst? Paldies referentē. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Izskatam likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Bendrāte.
Likuma projekts par valsts sociālo apdrošināšanu. Likums mums regulāri pilnveidojas un arī šajā reizē trešajām lasījumam ir iesniegti 13 priekšlikumi un tie vēl vairāk precizē, kā tiek veidot sociāla aizsardzība atsevišķām sabiedrības grupām, piemēram, mātēm ar bērniem, nu tad bērnus, kurus kop mazgadīgus, arī invalīdiem un citām, kā arī tiek atsevišķi gadījumi precizēti, kā tiek maksātas sociālās iemaksas. Un trešajam lasījumam, kā es minēju, 13 priekšlikumu, tad sāksim tos ar izskatīt. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Labklājības ministrs Pūrnis iesniegtais, otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Labklājības ministrs Pūrnis, trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais arī ministras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī sestais ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministras priekšlikums tāpat ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais labklājības ministras Pūrnis priekšlikums ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 13. Tāpat
deputāti
arī
neiebilst.
Devītais ministras priekšlikums ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī desmitais ministres priekšlikums ir atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un arī 11. Tieši tāpat ir atbalstīts 13. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un arī 12. Ministras priekšlikums atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot jau minētais 13. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kurā ir atbalstīti iepriekšējie vairāk, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to trešajam lasījumam šis likums ir izskatīts, un es komisijas vārdā aicinātu to arī plenāru sēdēju atbalstīt.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Mēs balsojam par likuma projekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 72 deputāti, pret atturas nav. Likums pieņemts. Tālāk skatām likuma projektu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums pirmajā lasījumā. Agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Seile. Lūdzu.
Godātie deputāti, izskatāmā dokumenta numurs 2475. Šajā likuma projektā ir paredzēts izveidot publiski pieejamu informāciju par teritorijām, kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība. Tās ir gan aizsargājumās teritorijas, gan dažādas aizsargjoslas ap tehniskiem un objektiem, lai noteiktu šo objektu drošību, un, zināmā mērā, arī tur ir ierobežota saimnieciskā darbība. Ministru kabinets bija lūdzis izskatīt steidzamības kārtībā šo jautājumu, tomēr komisija apspriežoties ar atbildīgajām komisijām, ar atbildīgajām ministrijām, kas sagatavoja šo likumprojektu, konstatēja, ka te ļoti daudz vēl ir jāizdara dažādi precizējumi, gan terminoloģiski, gan arī cita veida sakārtojoši priekšlikumi ir jāievieš. Un steidzamību komisija neprasīja. Arī tieslietu ministrija, kas sagatavoja šo likuma projektu, piekrita, ka ir jāizskata šis likuma projekts trijos lasījumos un normālā kārtībā, jo likuma projektā ir ļoti precīzi jānorāda daudzas detaļas, pēc kurām varētu veidot šādu informācijas sistēmu. Un arī ministra kabineta noteikumi ir paredzēti izstrādāt tikai līdz 2009. Gada decembra mēnesim, tātad laiks ir pietiekams. Komisija ir izvērtējusi šo likuma projektu un atzīstot, ka tur ir vajadzīgi daudz precizējumu. Lūdzu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, referente. Es saprotu, ka deputāte Sēle aicina deputātus izskatīt šo likuma projektu parastā kārtībā un atbalstīt to pirmajā lasījumā. Deputāti piekrīt, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums, atbalstu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 76 deputāti, pret atturas nav. Lūdzu priekšlikums iesniegšana, priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Likuma projekta skatīšanai otrā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. augusts.
Referenti lūdzu noteikt 29. augustu kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Ja deputāti piekrīt, tad šis termiņš pieņemts. Tālāk skatam likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāte Barča.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojusi izskatīšanai pirmajā lasījumā ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Kolēģi, šai likuma projektā runa ir par to, kas notiks turpmāk, sākot ar 2009. Gada 1. Janvāri, izmaksājot slimības pabalstus, un jautājums par to, ka darba devējiem būtu nepieciešams maksāt slimības labu par pirmajām 10 dienām, nevis par pirmajām 14, kā tas ir pašreiz, un atvieglojums arī darba devējiem, kuram saskaņā ar ministru kabinetu noteikto kārtību, jāizsniedz darba nespēja labas tiesības uz darbdevēja izmaksājumu slimības naudu, kas ir radušās līdz 2008. gada 31. Decembrim. Komisija vienprātīgi nolēma šo likumprojektu virzīt izskatīšanai Saeimā un lūdzam atbalstīt un balsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim. Lūdzu, zvanu. Balsojam par atbalstu likumprojektam grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsojuši 84 deputāti, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Aicinām iesniegt priekšlikumus likumprojekta grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajam lasījumam līdz šī gada 10. jūlijam.
Ja deputātiem citu priekšlikumu un iebildumu nav, tad šis termiņš ir pieņemts. Turpinam sēdi. Tagad izskatam likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Pirmajā lasījumā Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Blumbergs lūdzu.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi, minētie grozījumi ir nepieciešami tāpēc, lai komercdarbības atbalsta kontrolas likumā mēs iestrādātu pilnvarojam ministra kabinetam izstrādāt noteikumus par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai. Lūdzam, komisijas vārdā lūdzu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies deputātam Blumbergam. Vispirms mums būtu jāizšķir jautājums par likumprojektu skatīšanu steidzamības kārtībā. Balsosim. Lūdzu zvanu. Mēs balsojam par likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā izskatīšanu kā steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 70 deputāti, pret 2, atturas 1 likumprojekts tiek skatīts kā steidzams.
Paldies, kolēģi. Lūdzu jūs arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim. Mēs balsojam par likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 82 deputāti, pret atturas nav.
Paldies kolēģiem.
Kāds būtu priekšlikums par termiņu priekšlikumu iesniegšanai?
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai šī gada 27. jūnijas un plenārsēdē piedāvāja skatīt 3. jūlijā.
Ja nav citu priekšlikumu, tad šādi termiņi ir atbalstīti.
Paldies.
Turpinam un skatam likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju par kibernoziegumiem un konvencijas par kibernoziegumiem papildu protokolu par rasismu un ksenofobijas noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās. Izskatīšana pirmajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš, Latvijas Pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājamies prezidiju, godājamie kolēģi, strādājuma dokumentu numurs 723. Godājamie kolēģi, konvencija, tad grozījuma likumā par konvenciju par kibernoziegumiem un konvencijas par kibernoziegumiem papildus protokolu par rasismu un ksenofobiju noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās. Šai konvencijai Latvija pievienojas 2006. gadā un pievienojās tajā ar trim atrunām. Tajā laikā Latvijas likumdošanā nebija iestrādāts virkni norma un tādēļ bija šīs atrunas. Godājamie kolēģi, tagad krimināla likumā ir izdarīta virkni grozījumu un no divām šīm atrunām mēs varam atteikties, saglabājot vienu atrunu attiecībā uz šo konvenciju. Es aicinu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Jā. Lūdzu, zvanu. Balsojam par likuma projektu grozījumu likumā par konvenciju par kibernoziegumiem un konvencijas par kibernoziegumiem papildu protokolu par rasismu un ksenofobijas noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsojuši 83 deputāti, pret atturas nav. Kāda būtu priekšlikumi par termiņu priekšlikumu iesniegšanai otram lasījumam?
Godājumie kolēģi, paldies par atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20. jūlijas šai gads, šis gads.
Es atgādinu referentam, ka šis ir parastā kārtībā skatāms likumprojekts, un termiņš būtu jānosaka ne mazāk kā 5 dienas no jūlijas. Vai ir citi priekšlikumi? Tātad referents piedāvā 5. jūliju, zālē ir slikta dzirdamība, tāpēc es lūgtu citus deputātus arī klausīties, ko saka referents un sēdes vadītājs. Ja nav citi priekšlikumi par termiņu priekšlikumu iesniegšanai, tad 5. jūlijas ir apstiprināts kā termiņš priekšlikumiem. Skatam nākamo jautājumu. Likumprojekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Diņīsovs.
Godājamais deputāti, uz prezidiju skatījums likumprojekts grozījuma likuma par radiācijas drošību un kodoldrošību un reģistrācijas numurs 681. Ir saņemuši, komisaņuši 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums Latvijas Republikas vides ministra Vējinis dalē atbalstīts iekļauts priekšlikumu numurs 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbildīga komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums vides ministra Vējinis dalē atbalstīts iekļauts priekšlikumu numurs 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atbildīgais komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums vides ministrs Vienis dalē atbalstīts iekļauts priekšlikuma numurs 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums atbildīgajā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums vides ministrs Vienis atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums vides ministrs Vienis atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums vides ministrija Vienikuma atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīts, lūdzu Saeimā atbalstīt otrajā lasījumā.
Balsosim, godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Un lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 80 deputāti. Likumprojekts pieņemts otrajā lasījumā. Kādi būtu priekšlikumi par termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz trešo lasījumu?
Priekšlikumus iesniegšanā termiņš trešajā lasījumā 28. augusts.
28. augusts. Vai ir iebildumi citi priekšlikumi? Ja nē, tad deputāti piekrīt šim termiņam. Skatam nākamo likuma projektu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumu izskatīšana otrajā lasījumā. Un atbildīgās sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, izskatām likuma projektu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums. Šis ir viens no speciālajiem pensiju likumiem, kurš tiek šodien skatīts otrajā lasījumā, uz otro lasījumu saņemt 11 priešlikumu. Likums ir ilgi bijis Saeimā, skatīts, vērtēts, pilnveidots, precizēts, un es aicinu tad varbūt sākt izskatīt priešlikumus. Pirmais sociālo un darblietu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministrs Laktera. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā trešajā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es aicinu zālē lūdzu būt klusākai. Mēs vairs nedzirdam referentu. Lūdzu.
Ceturtais, sociālo un darblietu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, sociālo un darblietu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministras Laktera sestais priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais, sociālo un darblietu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais, juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts, redakcionāls precizējums tas ir.
Deputāti neiebilst.
Un devītais un desmitais finanšu ministra abi priekšlikums Laktera ir atbalstīts šajā jau pieminētajā astotajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 11. Sociālo un darblietu komisijas priešlikums ir atbalstīts. Es aicinātu komisijas vārdā atbalstīt šo speciālo pensiju likumu otrajā lasījumā.
Es atvainojos. Jā. Mēs tagad balsosim par to. Vispirms es lūdzu zvanu. Mēs balsosim par likumprojektu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām atpersonu izdienas pensiju likumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 83 deputāti, atturas 1 deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. jūnijas, jo mums būtu jātiek pēc iespējas ātrāk ar šo likumu galā.
Vai būtu kādi citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, līdz ar to ir akceptēts referents piedāvātais termiņš 26. jūnijas. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Ar savu balsojumu, ar savu piekrišanu esam iekļāvuši vēl kā papildus skatāmos jautājumus šajā sadaļā. Arī likumprojektu grozījumu augstskola likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā ziņos deputāts Ābiķis.
Cienējā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cik man zināms, ir saņemts 10 deputāti ierosinājums atzīt šo likumprojektu par steidzamu, tā ka es aicinu Saimu to atbalstīt.
Jā, tātad vispirms balsosim par šī likumprojekta skatīšanu steidzamības kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim vispirms par steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 77 deputāti, pret 2, atturas 5 deputāti. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienējamie kolēģi, šī likuma projekta būtība ir sekojoša. Gadā, kad notiek vasaras olimpiskās spēles, nereti ir gadījumi, kad olimpiskās izlases komandā startam olimpiskajās spēlēs gatavojās, piedalās atlases sacensībās, vidusskola beidzēja. Diemžēl šobrīd ministrija nevar nodrošināt vairāk kārt atkārtot centralizēto eksāmenu kārtošanu, un tāpēc ir gadījumi, kad šie jaunie censoņas gatavodamies aizstāvēt valsti, piedalās atlases sacensībās un vienkārši fiziski viņiem nav iespēja šos centralizētos eksāmenus kārtot. Un tāpēc komisija ierosina, ka šos jaunos cilvēkus varētu uzņemt augstskolās, nevis balstoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, jo viņiem pretējā gadījumā būtu jāzaudē vesels gads, lai varētu stāties augstskolā, bet vienkārši balstoties uz skolu veikšanas atestāti, tātad uz tām sekmēm, ko viņi sasnieguši, nobeidzot 12. klases. Starp citu, līdzīgi privilēģiju bauda arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī tie, kuri beidz skolas nevis Latvijā, bet ārzemēs. Es aicinu šo nelielo ierosinājumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu balsosim. Lūdzu zvanu. Atgādinu, ka mēs balsojam par atbalstu likumprojektam grozījuma augstskolikumā pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 74 deputāti, pret 3 deputāti un atturas 3 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Kāda būtu jūsu priekšlikuma par termiņiem?
Man ir priekšlikums iesniegt sagatavotos priekšlikumus līdz 27. jūnijam, savukārt noteikt 3. jūlijā kā dienu, kurā šo likumu varētu izskatīt galīgajā lasījumā.
Ja deputātiem nav iebildumu un citu priekšlikumu, tad šis priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Turpinam un izskatam likumprojektu. Patvērumu likums pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā ziņo deputāts Šmits.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājamā dokumenta 2562 likumprojekts patvēruma likums. Šo likumprojektu komisija ir izstrādājusi, lai pilnībā nodrošinātu Eiropas padomes direktīvu attiecībā uz patvērumu piešķiršanu, iestrādāšanu Latvijas likumdošanā, un protās ir direktīvas 2483 EK, kā arī 2585 EK, kuras ir iestrādātas šajā likumā. Pēc šo direktīvu pārņemšanas mūsu valstī tiks izveidot saskaņot un efektīvu sistēmu, kas nodrošinās personu tiesības un patvērumu procedūras efektivitāti. Tāpat arī gribu informēt kolēģi Saimā, ka minētā likumprojektā tika iestrādāt arī ANO augstā komisāra bēgļu lietās priekšlikumi. Un es aicinu arī Saimu atbalstīt šī likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim. Lūdzu, zvanu. Mēs balsojam par likumprojekta patvērumu likums atbalstu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsojuši 83 deputāti, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, jūsu priekšlikumu par termiņiem, priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies kolēģiem pa lielo vienprātību. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. septembris.
Ja deputātiem nav iebildumu, tad šis termiņš ir atbalstīts. Tālāk darba kārtībā mums ir lēmuma projekta izskatīšana. Tā ir pēdējā šīs sēdes darba kārtības sadaļa, un šo sadaļu sākam ar lēmuma projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Iesniedzēji ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, bet man daubīgi būs nāk ziņot. Jā. Komisijas vārdā ziņo komisijas priekšsēdētājs deputāts Daubiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, pamatoties uz Nacionālās drošības likuma 29. pantu, aizsardzības ministrija ir precizējusi valsts aizsardzības koncepciju, kas nosaka valsts aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus un vadlīnijas valsts aizsardzības attīstības plānošanai. Saskaņā ar jau plānoto koncepcijas projektu Latvijas valsts aizsardzības stratēģiskie pamatprincipi paliek nemainīgi. Latvijas savu drošību un aizsardzību balstu uz dalību NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā. Koncepcija nosaka precīzes prasības Latvijas militāro spēju attīstībai, kas turpmāk veidos pamatu bruņoto spēku spēju attīstības plānošanai. Starp svarīgākajām prasībām ir šādas. Valsts aizsardzības nodrošināšana, izveidojot efektīvu sabiedroto bruņoto spēku uzņemšanas sistēmu, konkurētspējīga rezervu sistēma, kuras uzturēšanas pamats ir zemesardze. Nacionālo bruņotajiem spēkiem jābūt spējīgiem sniegt atbalstu arī dabas un cilvēku radīto katastrofu seku novēršanā. Nacionāla bruņoto spēku profesionāla dienesta skaitliskais sastāvs vidējā termiņā nepārsniegs 5800 karavīru, šobrīd tas ir 5300. Pavisam kopā bruņotajos spēkos būs 20 000 profesionāļi, zemesargi, civilie un militārie darbinieki. Vidējā un ilgtermiņa nacionāla bruņotajiem spēkiem jānodrošina, ka ne mazāk 8% no bruņotajiem spēkiem ir spējīgi pastāvīgi uzturēties operāciju rajonos. Savukārt, ne mazāk kā 40% jābūt gataviem dalībai NATO un Eiropas Savienības un citās operācijās. Tas nozīmē, ka vidējā un ilgtermiņā nacionāla bruņotajiem spēkiem ir jāspēj vienlaicīgi uzturēt starptautiskajās operācijās 450 karavīru. Patreiz mums šīs operācijās piedalās 120. Aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šā gada 10. jūnijas sēdē apsprieda valsts aizsardzības koncepciju, atbalstīt to un lūdzu Saeimu apstiprināt un pieņemt komisijas pieņemto lēmumu un apstiprināt šo projektu.
Paldies ziņotājam. Vairāki deputāti, kā arī parlamentārais sekretārs Jānis Poriets ir pieteikušies debatēs, bet pirms mēs uzsākam debatas, mums ir jāizskata 10 deputātu iesniegums, kurā ir lūgts. Lūdzam šodienas sēdes darba kārtību izskatīt bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Un iesnieguši deputāti Kučinskis, Ārbergs, Spurdziņš un citi deputāti. Vai deputāti piekrīt šādam lūgumam, jeb vajadzīgs balsojums? Deputāti piekrīt. Nav iebildumu. Līdz ar to turpinam sēdi bez pārtraukuma. Un vārds debatēs parlamentāram sekretāram Jānim Porietim.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, aizsardzības un iekšlietu komisijas un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Jūris Dalbiņa kungs jau diezgan detalizēti paskaidroju, kas ir valsts aizsardzības koncepcijas projektā, bet es gribētu teikt tikai to, ka šī koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, un kas nosaka valsts aizsardzības stratēģijas pamatprincips. Un pamatoties uz šo koncepciju, tad tiek izstrādāti valsts aizsardzības plāns, Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāni, kas jau nosaka daudz konkrētākas valsts aizsardzības pasākumus, prioritātes un nepieciešamos resursus. Un es lūdzu Saeimu, ministru un savā vārdā atbalstīt valsts aizsardzības koncepcijas projektu. Paldies.
Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Kalniete.
Godātie kolēģi! Es gribēju pāris savus apsvērumus par valsts aizsardzības koncepciju ar tiem dalīties ar jums. Protams, ka koncepcija uzrāda valsts aizsardzības mērķus, uzdevumus valsts aizsardzības sistēmā sastāvošās institūcijas un to darbības svarīgākos principus. Tajā skaitā arī personāla komplektācija, nodrošināšana, izmantošana valsts aizsardzības pasākumos. Pašā dokumenta tekstā neko būtisku jaunu valsts aizsardzības koncepcijā nevar pamanīt. Diemžēl ministra kabineta pavadvēstulē nav norāžu par to, vai ir bijušas kādas novitātes. Salīdzinājumā ar dokumentu iepriekšējo veco versiju, kurām būtu jāpievērš deputātu uzmanību. Patiesībā jau arī tas ir saprotams, jo pēc iestāšanās NATO un ES dalībvalsts statusā esot, ja lielos vilcienos izmaiņas nemaz arī nav nepieciešamas. Tomēr ir divas lietas, par kurām vēlos pievērst jūsu uzmanību. Pirmkārt, manuprāt, dokumentā netiek pietiekami analizēta Latvijas nostāja pret tādiem nehumāniem bruņojumu veidiem, kā kasešu bumbas un vājinātā urāna lādiņi, jo ir virkne ANO un Eiropas Savienības dokumentu, kuros šī bruņojuma veidu aizliekšana mēs esam pievienojušies. Otrs jautājums, par ko es gribētu runāt, ir saistīts ar formulējumu nu, resursu nodaļas un prioritāšu nodaļas punktos, kuros ir teikts, ka jānodrošina valsts budžeta finansējuma nodrošināšana valsts aizsardzības sistēmai 2% apjomā no iekšējā valsts koprodukta. Un te nu es gribētu uzsvērt, panākot maksimāli efektīgu līdzekļu izlietojumu. Un šajā sakarā man gribās vaicāt, vai aizsardzības ministra Velders ideja par zirgu kavalērijas izveidu arī pieder pie efektīgas līdzekļu izmantošanas. Un kādi tad būs ieguvumi? Kāpēc galu galā šis priekšlikums nav iespļauts valsts aizsardzības koncepcijā? Par to taču tik daudz tiek runāts, ka pat ministra prezidents Godmanis beidzot ir piekritis, ka tas ir būtiski Latvijas valsts aizsardzības spējas stiprināšanai. Un vēl es gribētu vaicāt, ko citu Veldre bez šī bezjēdzīgā līdzekļa izlietojuma zirga kavalērijai ir piedāvājis aizsardzības spēju nostiprināšanai Latvijā. Tāpat es arī gribētu uzsvērt, ja šādi neliederīgi un bezjēdzīgi tērēti līdzekļi tiek iekļauti, tad tomēr ir jāvaicā, vai ieraksts aizsardzības koncepcijā par efektīgu līdzekļu izlietojumu ir pamatots, vai arī gluži pretēji. Varbūt būtu jāatsakās no 2% prasības aizsardzības vajadzībām, kamēr netiek pierādīts, ka valsts aizsardzības vajadzībām esošie līdzekļi ir izlietoti liederīgi. Es gan pati uzskatu, ka tas būtu ļoti riskanti, jo redzot Latvijas politikā, kā Latvijas politikā nostiprinās prokrieviskās tendences, šī barjera likumā ir būtiska. Pat, ja, protams, sabiedrībai var rasties jautājums gan par zirgu kavalēriju, gan arī par aizsardzības budžeta izmantošanu dažādu sporta zāļu celtniecībai atbilstoši Tautas partijas pārvaldīto pašvaldību interesēm. Sporta zāles ir jāceļ, taču ne par aizsardzības budžeta līdzekļiem. Tās ir jāceļ no izglītības un sporta vajadzībām paredzētā budžeta līdzekļiem. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka šis dokuments ir konceptuāls dokuments, un pēc tā nevar spriest par reālo izpildes kvalitāti. Un šajā sakarā es vēlētos pavaicāt, kā un kad pēdējo reizi atbildīgā Saeimas komisija, valdība vai Nacionālā drošības padome, valsts prezidents ir veikuši valsts aizsardzības sistēmā izmantojamo līdzekļu efektivitātes pārbaudi. Paldies!
Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Nikolais Kabanovs.
Labdien, cienamie kolēģi! Kā jūs tagad redzat, pilsoniskai savienībai top jaunais aizsardzības ministru kandidāts. Bet bez jokam, Kalnietes kundze, kur jūs bijat 2003. Gadā, kad Latvija pieņēma liktenīgo lēmumu sūtīt savu karaspēku uz Irāku? Jūs to laik bijat ārlietu ministre un šajā paša tribīne jūs šeit mums apgalvojat, ka Irāka ir masu iznīcināšanas līdzeklī, diktatūra un tā tālāk tā joprojām. Tagad Latvija zaudēja 3 karavīru dzīvības, Irāka zaudēja attiecības ar Arabu valstiem un 10 miljonu latu. Tā bija jūsu to laik partijas jaunais laiks politiska nostādne. Un pēc tam tas turpinās visu koalīcijas laika. Man šķiet, ka šīs militāras koncepcijas vislielākais braķis ir to, ka Latvijas aizsardzība ir bazēta uz NATO aizsardzības iespējām. Jūs redzat, ka Latvija ir tikai paredzēti 450 karavīri pastāvīga gatavība. Vai jūs nedomājat, ka ar robežu, ar Krieviju un Baltkrieviju aptuveni 500 km garumā jūs varat nosargāt ar 450 karavīriem? Varbūt ir kaut kam doma par to, ka sabiedrotie glābs Latviju, ja kaut kas šeit var radīties. Man liekas, ka tas ir mits. Un arī bija ļoti viegli pratīgi iznīcināt tādu patriotisku struktūru, kas zemes sardze. Latvijas tagad zemes sardze nav. Ir nodrošinājuma pavilniecība, kuru uzdevums ir nodrošināt NATO karavīru ierašanos Latvijā un viņu šeit, teiksim tā, palīdzību Latvijas Republikai. Es aicināju visus deputātus, kuri ierosināja Veldres atstādināšanu amatu, neatbalstīt šo koncepciju.
Kā nākamais, otro reizi vārdu ir lūdzis ministru kabineta pārstāvis aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Porietis, lūdzu Poriešu kungs.
Godātie deputāti, es galīgi nebiju domājis aizkuvēt jūs dārgo laiku, bet iepriekšējā runātāja man uz to stipri vien vedināja. Kā jūs teicu, šī koncepcija nosaka stratēģiskos principus, no kuriem tiks izstrādāts galvenās prioritātes. Un es gribētu jums tomēr mazliet aizkavēt laiku un nolasīt šīs prioritātes, lai jūs saprastu, ka tas, ko runā par kavalēriju, goda sardzi, ir prioritāšu pēdējā vietā. Tātad, pirmā prioritāte – līdzdalības spēja pilnveidošana NATO un citu sabiedroto vadītajās operācijās. Otrā, un tas nav maz svarīgi, dzīvokļu fonda un kazāruma attīstība NBS personāla vajadzībām. Trešā, NBS karavīra rehabilitācijas centra izveidošana. Ceturtā, individuālā bruņojuma iegāde karavīriem. Piektā, NBS kolektīvā bruņojuma un ekipējuma attīstīšana. Sestā, NBS modernizācijas turpināšana, attīstot militāro bāžu infrastruktūru. Septītā – lielvārdas militārās bāzes attīstība. Astotā – zemesardzes attīstība un tās funkcija paplašināšana, lai nodrošinātu atbalstu profesionāliem bruņotiem spēkiem. Devītā – jaunsardzes attīstība. Kustības nostiprināšana un popularizēšana materiāla tehniskā nodrošinājuma uzlabošana. Desmitā prioritāte – militārās policijas un saimes un valsts prezidenta drošības dienesta reforma. 11. Bruņojuma, munīcijas un ieroču vienotas elektroniskās uzskaites sistēmas izveidošana. 12. Krasta apsardzes spēja attīstība, tajā skaitā jūras novērošanas sistēmas uzlabošana. 13. Pretgaisa aizsardzības sistēmas ieviešanas turpināšana un gaisa telpas novērošanas sistēmas uzlabošana. 14. Militārā sporta attīstīšana un 15. Militāro tradīciju atjaunošana. Ja jau deputāti iestājas daži par to, ka nav vajadzīga šī goda sardze, tad jau varbūt, ka viņi iestācies par to, ka nav vajadzīga goda sārdz arī pie brīvis pieminekļa, ka mums nav vajadzīga bruņoto spēku orķestrs, kas faktiski tieši militārās operācijās nepiedalās. Un tajā mums nav vajadzīgs ministri ierosinātais parāds gājiens no orķestra parāds gājiens no pils laukuma līdz brīvības pieminekliem, kas piesaistīja šie divi jau notikušie gājieni, piesaistīja ļoti daudz gan mūsu paši cilvēki, gan turisti. Un viena kundze, kas pienāca pie manis pēc šī koncerta pie brīvības pieminekļa, jautāja man, kāpēc orķestris no pils laukuma līdz brīvības pieminekļiem nejāja ar zirgiem un nespēlē. Paldies!
Paldies Jānim Porietim. Nākamais deputāts Rasnačs.
Godātie kolēģi, manu uzstāšanos šajā tribīnē izraisīja vai izprovocēja Kalnietes kundzes frāze par to, ka nevajagot aizsardzības budžeta līdzekļus tērēt sporta zāļu celtniecībai. Nu, tad varu atgādināt Kalnietes kundzi, jūsu partijas priekšsēdētāja vietnieks, tajā laikā bija ministrs aizsardzības. Un es biju aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Un iedibināju šo kārtību, un šīs sporta zāles sāka celt tieši jūsu vietnieku laikā. Un es domāju, tā ir ļoti slavējama praksa, jo ne jau partija funkcionāri šajā zālē sporto. Un neatkarīgi, vai šī zāle būtu celta ar oranžo, zaļo, dzelteno vai zilo atbalstu. Tam nav principiāla nozīme. Principiāla nozīme ir tam, ka šīs zāles pirmkārt tiek izmantotas jaunatnē, otrkārt Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, treškārt vietējiem iedzīvotājiem, dažādiem pasākumiem. Un ja jums ir žēl šādu sporta zāļu celtniecību, tad es aicinu vismaz vispirms konsultēties ar savu partijas priekšsēdētājas vietnieku par šiem jautājumiem, viņš to zina labāk.
Paldies deputātam Rasnačam, tā kā neviens deputāts debatēs vairs nav pieteicies, debates slēdzam. Vai referents vēlētos ko piebilst? Ja referents neko piebilst nevēlas, tad mums ir jābalso. Mums ir jābalso par lēmumu projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsojam atgādinu vēlreiz par lēmumu projektu par valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojuši 65 deputāti, pret 23 deputāti, atturas 1 deputāts. Lēmuma projekts pieņemts. Pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma. Ar savu piekrišanu darba kārtībā ir iekļauts vēl viens lēmuma projekts par deputātu Sandras Kalnietes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Par šo jautājumu debatēs ir pieteicies deputāts Dobels.
Cienītie kolēģi, kas notiek Latvijā? Kad mēs iemācīsimies domāt valstiski? Iedziļinieties lūdzu, bijusi Latvijas Republikas ārlietu ministre. Bijusi Latvijas Republikas vēstniece. Aktīviste. Pretendent uz komisāru posteni ties pa lauksaimniecības jautājumiem, bet nu nekas. Kur tik nav braukus un staigājus? Un tagad negrib vairs strādāt ārlietu komisijā. Vai tā kauna nemaz vairs nav? Es gribētu atgādināt, ka Kalnieces kundzes aktivitāšu dēļ jaunais laiks viņu virzīja par Latvijas Republikas valsts prezidents amatkandidāti. Es neticu, ka viņi otrais to darītu, tur es vairs neticu. Un kāpēc tādi nepatīk pret zirgiem? Un tādī pašā laikā vēlēšanās jāt, jo citādi es nevaru izskaidrot to briesmīgo gribu strādāt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Mums dārgakmeņi ir svarīgi. Labas sievietes mēs cienām, godinām, mīlam un tā tālāk. Un tāpēc nekādā gadījumā Kalnietes kundzi nedrīkst atlaist no ārlietu komisijas. Viņi tur ir vajadzīgi kā ēst. Un komisijas priekšsēdētājs Andris Bēziņš teica, ka viņš vispār bez viņas iztikt nevarot. Ka viņi viņam ir personīgi vajadzīgi. Un tāpēc cienītie kolēģi, es lūdzu jūs uzticēsimies šai mūsu latviešu sievietes, nu var teikt paraugu demonstrētājai, uzticēsim viņai šo nopietno darbu Latvijas Republikas Saeimas ārlietu komisijā un neļausim šos talants izšķiest kaut kur citur.
Pirms es slēdzu debats, es tomēr aicinātu deputātu Dobelu izvēlēties argumentāciju, kas vairo cieņu pret saimas deputātiem nevis to mazina. Šobrīd debatas slēgtas. Es aicināšu tūlīt balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Bet es gribētu atgādināt, ka mēs šobrīd balsosim par lēmumu projektu par deputātu Sandras Kalnietes atsaukšanu no ārlietu komisijas un saskaņā ar kārtības rulī noteikto šis balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nobalsojas 41 deputāts, pret 28, atturas 20 deputāti, lēmums nav pieņemts. Līdz ar to darba kārtībā iekļauto nākamo lēmumu projektu par deputātu Sandras Kalnietes ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā mēs nevaram skatīt pēc būtības. Godātie deputāti, šodien visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Pašlaik tiek gatavots reģistrējušos deputātu saraksts, bet mums ir tāpēc laiks steidzamiem ziņojumiem. Ziņojumiem vārdu ir lūdzis deputāts Bēziņš, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, 13.15 notiks sociālo un darba lietu komisijas sēde. Sociālo un darba lietu komisijas sēdes telpās.
Paldies. Kā nākamais vārdu ir lūdzis deputāts Spurdziņš.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pulksten 13.30 pusdivos dienā komisijas telpās lūdzu.
Jā, un vēl vārds paziņojumam deputātam Pabrikam.
Cienījamie kolēģi, uz vienu minūti lūdzu Baltijā zālē Latvijas-Japānas parlamentārās sadraudzības grupas dalībniekiem. Uz vienu minūti.
Paldies. Vēl ir paziņojums deputātam Rasnačam.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, informēju jūs, ka rīt pulksten desmitos ir sasaukti juridiskās komisijas sēde. Visi esat saņēmuši materiālus. Izskatām darba kārtībā jautājumu par Alekseju Loskuto atbilstību amatam.
Lūdzu deputātus neizklīst, man ir ļoti svarīgs un steidzams paziņojums. Mēs esam priekšsvētku noskaņās, mēs visi esam līgo svētku gaidās, un tāpēc pirms es aicinu visus deputātus un darbiniekus uz Saeimas sarkano zāli, lai ielīgotu Jāņu svētkus, mēs gribētu sveikt visus Saeimas deputātus, kas ir vārdā Jāņi. Un tāpēc mēs sveicam Jāni Dukšinski. Mēs sveicam deputātu Jāni Eglīti. Mēs sveicam deputātu Gunti Jāni Eniņu. Mēs sveicam deputātu Jāni Klaužu. Mēs sveicam deputātu Jāni Lagzdiņu. Lūdzu apsveikumu pieņemt frakcijas vadītājam. Mēs sveicam deputātu Jāni Reiru. Mēs sveicam deputātu Jāni Strazdiņu. Sveicam deputātu Jāni Šmitu. Un mēs sveicam deputātu Jāni Tutinu. Un mēs no sirds sveicam deputātu Jāni Urbanoviču. Un tagad, cienījamās kolēģis un godātie kolēģis, gribētu dot vārdu Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Augsti godā deputāti nav registrējusi. Inta Feldmanē, Gundars Daudze, Ina Druviete, Dzintars Janžekers, Nikolais Kabanovs, Artis Kampars, Maris Kučinskis, Ainer Latkovskis, Vinita Mužnēce, Pauls Pūtniņš, Janis Reirs, Janis Strāzdiņš, Karlis Adurskis, Viktors Širbateks, Dzintars Zaķis. Paldies!
Paldies Klemenčevkungam. Līdz ar to pasludinu Saeimas 2008. gada 19. jūnija sēdi par slēgtu. Un cienījamie kolēģi, ļoti cienījamie Saeimas darbinieki, Saeimas prezidijas vārdā, es vēlreiz aicinu visus uz Saeimas sarkano zāli kopā ar dēju kolektīvu Saime no Daugavpils ielīgot gaidāmos svētkus.